No niin, aloitellaan. Eli tänään olisi tarkoitus tietyssä mielessä jatkaa noista luokista ja olioista, eli se tulee tuossa astiapeliyhteydessä erityisesti, eli eilen jaettujen lappusten perässä on tuo, eli siinä tehdään alusta asti joku luokka, mikä tekee jotakin. Ja sitten katsotaan tänään, että miten me tehtiin tuo ajettava ohjelma tästä, ja sitten koitetaan katsoa tänään, että miten me tehdään se harjoitustyön kolmosvaihe. Mä pistinkin postia siitä, että se kakkonen puuttuu nyt liian monelta, että nyt se kakkonen äkkiä esiin, että päästään tätä kolmosta tekemään. Eli kolmosessa on tarkoitus sitä kakkosta jatkaa eteenpäin, että siihen tulee jotain toiminnallisuutta. Mitä eilen tehtiin, niin eilen tehtiin sen verran, että katsottiin, että miten me tehdään semmoinen ohjelma, missä olisi muutama checkboxi, ja todettiin, että tämä oli aika työlässä tehdä niillä Javan valmiilla kalikoilla, eli piti tehdä kaiken maailman V-boksiin, minkä sisälle laitettiin labeliä, minkä sisälle laitettiin scrollpaneja, ja minkä sisälle laitettiin taas V-paneja, ja sen sisälle noita, ja sitten pistää ne vielä johonkin gruppiin, ja aika työlää olosta oli. Ja sitten seuraava vaihe oli, että mitäs jos mietitäänkin sitä, että tehdään se kaikki koodi, mikä siinä tuli tehtyä sillä FXMLllä, niin tehdään Javalla. Eli kaikki, mitä se FXMLllä tekee, niin se on täysin tehtävissä Javana, ja nämä teidän kannattaa nyt pitää niin kuin tallessa tämä äänestysview FXMLllä, se perus FXMLllä, ja sitten tämä täsmälleen sama koodi tehtynä Javalla, ja verrataan niitä aina keskenänne. Koska se taito, että se pystytään tekemään Javalla sen skenebuilderin sijasta, niin antaa sen mahdollisuuden siihen, että te voitte tehdä sitten ohjelmallisesti niitä komponentteja sinne. Koska sitten jos me halutaan tehdä vaikka Silmukassa jotakin, niin se on sitten pakko osata tehdä tällä Javalla. Eli verratkaa näitä kahta. Ja sitten kun me katsottiin täällä, että sen äänestämisen takia, niin tänne oli tullut tietyt kalikat. Ja kun ne tietyt kalikat siirrettiin siitä omaksi joukokseen, eli omaan luokkaansa, niin me saatiin sitten se täsmälleen sama koodi, mutta siinä kohti, missä me tarvitaan sitä valintajutskaa, niin me luodaankin sitten uusi olio, joka ei tee oikeastaan mitään muuta kuin luo ne samat lauseet tekee, mitä äsken tehtiin tässä samassa kohti. Eli silloin me saadaan sitten se valintahomman tekeminen tuohon paljon yksinkertaisemmaksi. Ja nyt se valintahomma tässä esimerkissä tuossa äänestysmain kolmosessa, niin se oli vielä tässä samassa tiedostossa oleva luokka. Tuo static tuossa luokan nimessä tarkoittaa sitä, että kun tämä luokka on kirjoitettu toisen sisälle, niin tämä voidaan silti luoda tämmöinen olio tästä, vaikka meillä ei olisi sitä oliota luotu, jonka sisällä olevassa luokassa tämä on. Eli sitten me päästiin siihen, että se on yksinkertaisempi tehdä tuolla tavalla. Ja sitten seuraava vaihe on, että no eikös tästä oikeasti kannata kirjoittaa omaksi luokakseen, ja niin se on tehtykin, eli se on laitettu sitten omaksi luokakseen sinne meidän FX-guihin, mistä kuka tahansa, joka haluaa radioputtoneita, niin voi sitä käyttää. Ja siitä on teille demotehtäväkin sitten ensi kerraksi. Ja sitten kirjoitetaan sinne kontrolleriluokkaan se, mitä siinä tarvitaan, eli sitten sinne kontrolleriluokkaan, minnekä sen häviskää. Kontrolliruokkaa ei enää sen jälkeen kovin paljon tarvitse koodia. Eli kun se on sanottu sillä FXMLssä, että tänne tullaan tänne kun siellä muuttuu siellä äänestyskohde, niin tullaan tänne näyttämiseen ja sitten näytetään mitä on, niin silloin tämä rupeaa niin olemaan kohtuullisen äärellisen mittainen, että mitä tämän kuuluisikin olla. No niin, eli mä tein tuommoisen chooser-komponentin, millä tuo homma saadaan hoidettua. Sitten en ole saanut tätä vietyä yhtä pitkälle, kun se on tuolla swingin puolella. Mä näytän tuosta esimerkin tästä samasta sitä, että miten se tehtiin viime vuonna. Eli meillä oli täällä tällä tavalla, että oli radioputton chooseri, ja silloin se ohjelma näytti tältä. Ja nyt jos mietitte tämmöistä radioputton chooseria, listboxia, komboboxia, eli sitä semmoista alasvetojutskaa, niin ne kaikkihan oikeastaan pelkästään sitä varten, että valkataan jostakin joukosta jotakin. Ja mun henkilökohtaista mielestä on käsittämätöntä, että jokaista varten pitää tehdä ihan oma koodi. Ja sen takia sinne swingikomponentteihin, eli sitä FX-kuita vastaten, oli sinne swingin puolelle tehty GUI-jarri, missä oli tehty sillä tavalla, että jos mä halusin nämä valinnat tämmöisessä muodossa, niin mä sanoin tuossa radio button chooser, mutta jos mä halusin ne vaikka listana, niin sitten mä sanon tuossa, että list chooseri, se tarvitsee lisätä importtiin se, ja sitten kun se ajetaan se sama ohjelma, niin se näyttää tältä. Eli tämä on musta se, mikä niinku oikeasti pitäisi olla tavoite. Jos mä haluan jotakin muuttaa, niin mä muutan yhtä ainutta asiaa yhdessä paikassa ja sitten se ulkoasu erilainen. Eli nyt se sama asia tehdään valihtamalla listboxista ja kaikki muu koodi toimii täsmälleen samalla tavalla. Ja tämä on sitten olioiden ja rajapintojen ansiota, että meillä on tavallaan nyt nämä chooserit on semmoisia kissoja ja koiria, jotka osaa äänellä. Eli se, että miten ne näyttää itsensä, niin se on tavallaan se niiden ääntele. Eli ainoa muutos, minkä tein, vaihoin tuohon Radio Button Chooserin tilalle, että luodaan Listbox Chooseri. Ja sitten vastaavasti, jos me ollaan sitä mieltä, että jostakin syystä Combobox Chooseri, mikä on kaikista komponenteista huonoin, niin se pitää taas laittaa sinne importtiin. Kaikista käyttöliittymäkomponenteista huonoin komponentti, niin tehdään se sitten semmoisella se äänestys. Miksi tämä on huono komponentti, niin se on sen takia, koska käyttäjä ei näe koskaan nyt, että mitkä ne vaihtoehdot on, ennen kuin hän menee täältä niin kuin tekemään tämän alasvedon. Eli oikeasti se radiolista on aika hyvä, koska käyttäjä näkee heti, mitä siinä on. Se on ihmisille helppo, koska ne ymmärtää sen, että niistä pallukoista on yksi vaan olemassa kerralla valittuna. Sitten meillä on vielä yksi vaihtoehto tämän kaveriksi siellä. Mikä ei tässä ole niin hyödyllinen, että oikeastaan hölmömpi, eli sitten me voidaan tehdä vielä checkbox chooseri, joka luonnollisesti on sama asia, mutta sillä tavalla, että ne onkin checkboxeja nämä. Ja checkboxeihin kuuluu tuo, että niitä voi olla useampikin valittu. Ja tuolla mun checkboxeissa oli tehty sillä swingipuolella sillä tavalla, että sinne voidaan antaa ominaisuutena sitä, että montako checkboxia sillä korkeintaan saa olla valittuna. Eli saa valmiina semmoisen komponentin. Eli tässä on esimerkki siitä, että siellä niinku saa olla kaksi valittuna. Eli kun valkkaa, eli jos aloittaa siitä, että ei ole yhtään valittuna, niin voi valita kaksi. Ja sitten kun valkkaa kolmannen, niin se ottaa sitä vanhimman pois. Eli tämä sopisi hyvin semmoiseen, että ruksin, mitkä on sun kolme parasta mielipiisiä sun mielestä, ja sitten siinä on lueteltu 10 biisiä, niin sieltä on aina sitten väkisin vaan kolme valittuna. Ja silloin tämä GUI-ohjelmointi on helppoa, kun meillä on valmiit komponentit, mitkä sitä tekee, eikä tarvitse miettiä sitä, että mikä on se homma, että mä tuolta jotain saan tehtyä. Eli nyt jos meillä on niitä, jotka haluaa tehdä niitä fiksuja guru-tehtäviä, niin joku voisi tämän chooser-sarjan rakentaa tänne FX-puolellekin samalla tavalla toimivan, kun se on tuolla swingin puolella, niin siitä voi antaa paljon niitä gurupisteitä ja silloin saa jotain hyödyllistä tehtyä ja oikeasti oppiikin jotakin. Mutta tuossa on esimerkki, että meillä voi olla neljä niin kuin ulkoisesti aivan eri tavalla toimivaa, minkä ainoa tehtävä, että valitaanpa siltä jotakin. Ja se on niiden olioiden hyvä puoli. No sitten jos niistä oliohierarkioista, niin näytin eilen sen meidän Graphics-luokan. Voitte senkin dokumentaatiosta katsoa, että miten se hierarkia menee siellä. Eli missäs niitä oli, siellä oli meidän työkaluissa. Työkaluissa oli varmaan se Graphics-luokan dokumentaatio, eli sieltä näette, että minkälainen hierarkia siinä on, että se ei ole mikään ihan pikkujuttu sekään se, mikä piirtelee niitä, koska siinä on tehty kaikkea mahdollista, mikä siellä on. Mutta jos katsotaan nyt esimerkiksi, me tehtiin eilen se ympyrä, kun mennään ympyrän dokumentaatioon, niin toteuttaa basic shapein ja Javassa kaikki asiat periytyy objektista. Tietyssä mielessä se on hyvä, että ne periytyy objektista, tietyssä mielessä se on huono, eli Javan yksi ongelma on semmoinen, että se ei ole moniperintäkieli. Eli ette voi tehdä semmoisia asioita, että teillä on joku luokka, toinen luokka, ja sitten te haluatte kolmannen luokan, joka perisi tuon luokan ja tuon luokan. Eli jos teidän pitäisi tehdä vaikka asuntolaiva, eli tässä teillä olisi asuntoluokka valmiina ja teillä olisi laivaluokka valmiina, ja te haluaisitte tehdä sitten asuntolaivaluokan, niin C++, mikä on, missä moniperintä on mahdollista, eli on mahdollista periä asiat toisesta paikasta ja toisesta paikasta, niin silloin te sanoisitte vaan, että peritään asuntoja, peritään laivoja, teillä on ihan valmis asuntolaiva. Mutta Javassa tämä ei ole mahdollista, ja sen takia Javassa tulee se asia, mikä meillä eilen vähän vilahti vielä, eli rajapinnat. Eli me voidaan rajapintojen ansiosta osittain tehdä tätä samaa asiaa, mutta ei ihan yhtä helposti. Eli Javassa kaikki periytyy aina objektista, ja minkä takia se moniperintä ei ole mahdollista, niin se moniperintä ei ole sitten sen takia mahdollista, koska sitten meidän asuntokin olisi peritty objektista ja laiva olisi peritty objektista, ja nyt sitten kun me tullaan tänne takaisin, niin tuosta kuviosta tulee tuonne timantin muotoinen, ja silloin tuonne alimpana olevaan laatikkoon tulisi niin kuin kahta kautta se objektiominaisuuksia, ja sitten niistä ei tiedetä, mitkä niistä käytettäisiin, ja C++ niitä asioita on yritetty ratkaista kaiken maailman kepulikeinoilla, mitkä C++-maiseen tapaan on kaikkea muuta kuin selkeitä. Eli tässä moniperinnässä tulee nyt aina ongelmaksi, että jos täällä esimerkiksi asunnossa olisi ihmisten lukumäärä, ja laivassa olisi attribuutti ihmisten lukumäärä, niin nyt moniperinnässä tulisi ongelmaksi, että kummankos luokan ihmisten lukumäärä tänne moniperittyyn tuleekaan. Ja tästä tappelee isot ihmiset, että onko se moniperintä fiksua vai ei, ja Java ja C-sarpi on valinnut, että se ei ole fiksua, ja C++ on valinnut, että se on fiksua. Molemmissa on tavoissa omat ongelmansa. Mutta okei, meidän ympyrä periytyi sitä perusmuodosta, ja meidän perusmuoto oli sitten just noiden moniperintäjuttujen takia tehty sillä tavalla, että se toteuttaa ton piirrettävän rajapinnan, eli täällä lukee sitten, että mitä rajapintoja se toteuttaa. Mutta olin näyttämässä, että minkälaista on sitten se Java FX-hierarkia, niin siellä esimerkiksi katsotte nappulan dokumentaatiota, johon pääsette ehkä helpoiten sillä tavalla, että kirjoitatte hakusanaksi, että Java 8FX button, niin pääsette helpoiten minun mielestä noihin dokumentaatioihin. Niin, sitten täällä sanotaan, että buttoni periytyy tuommoisesta perusbuttonista, vähän sama kuin se meidän ympyrä periytyy semmoisesta peruspiirrettävästä, ja sitten perusbuttoni periytyy tuommoisesta kontrollista, johon voidaan antaa tuo teksti, mikä siinä näkyy, joka periytyy kontrollista, joka periytyy tämmöisestä alueesta, koska aluehan se tietyssä mielessä se nappula on, että se on se alue, mille alueelle se tulee. Ja lopulta kaikki periytyy nodeesta. Eli tämä node on nyt sitten se ylin Java FX:n luokka. Ja nyt, että me saadaan tehtyä tämmöinen systeemi, missä meillä on joku ikkuna ja sinne saadaan mätkittyä nappuloita ja listbokseja ja ties mitä, niin se toimii nyt justiinsa tämän perinnän ja polymorfismin ansiosta, eli nyt tämän ikkunan kannalta kaikki, mitä puotetaan tänne ikkunan sisälle, on nodeja. Ja nyt kun sinne ikkunan sisälle puotellaan erilaisia nodeja, jos sinne on puotettu button-tyyppinen vehe, niin siellä nodeessa on sitten riittävästi asiaa, vaikka että piirrä itsesi. Niin sen jälkeen tämän ikkunan kannalta se ikkuna ei tarvitse tietää, että onko tuossa buttoni vai ei. Samalla tavalla, kun me pystyttiin pistämään eläintaulukkoon kissoja ja koiria, me ei tarvitse tietää, mitä ne on. Me voidaan käydä se eläintaulukko läpi ja sanoa jokaiselle eläimelle, että ääntele. Niin samalla tavalla nyt tämä ikkuna voi sitten käydä kaikille sinne puotetulle nodeille sanomassa, että piirrä itses, piirrä itses, piirrä itses. Jos se sattuu olemaan buttoni, mille sanotaan, että piirrä itses, niin se piirtää sillä tavalla niin kuin painike piirtää itsensä. Eli kaikki nämä graafiset vehkeet, mitä mä tiedän, niin perustuu tosi vahvasti tähän perintään ja polymorfismiin. Ja sen takia, niin jos ette vielä sitä eläin-kissakoira-esimerkkiä ymmärtänyt, niin ottakaa aina esiin se eläin-kissakoira-esimerkki ja lukekaa sitä uudestaan ja uudestaan niin kauan, että ymmärrätte, koska siinä on oikeastaan kaikki, mitä me tässä kurssilla tullaan tarvitsemaan niissä parissa pienessä tiedostossa. Ainoa ero, mikä näissä muissa on, että niissä on vaan sitten enempi toimintoja, ja hierarkia saattaa olla syvempi, niin kuin tässä on, mutta meilläkinhän olisi voinut olla eläimestä peritty kotieläin, ja sitten kotielämästä vasta peritty kissa, ja Että kyllä se hierarkia olisi siinä voinut olla syvempikin. Eli näitä kanssia aina katsoa, näitä helppejä ja yrittää vähän ymmärtää, että miten ne menee. Ja sitten kun me jotakin esitellään, niin edullisinta on yleensä aina esitellä sieltä hierarkiasta ylin mahdollinen, mikä sieltä löytyy, millä saadaan asia toimimaan. Koska sen jälkeen se saadaan toimimaan millä tahansa vastaavalla asialla. Niin kuin mä äsken sain toimimaan sillä listbox-chooserilla ja combobox-chooserilla sen saman asian, koska mä en ollut sanonut, että se Olion-tyyppi on. Olion-tyyppi on listbox-chooser. Jos mä olisin sanonut, että se Olion-tyyppi on listbox-chooser, niin mä olisin joutunut vaihtamaan sitä useammassa kohti sitä asiaa. Mutta okei, sen takia tänään katsotaan vielä noita esimerkkejä noista luokista ja että mitä ne luokat tekee, mutta meidän pitää vähitellen päästä sisään tuohon, että miten tuo hierarkia pelittää. Otetaan tuo harkkatyö tuossa seuraavaksi, eli mitä teidän kolmosvaiheessa pitäisi tehdä, niin teidän pitäisi kolmosvaiheessa saada se teidän harkkatyö muutettua karkeasti tämmöiseksi, että sen käyttäjän, eli sen teidän asiakkaan perspektiivissä se näyttää, että se jotakin tekisi. Sinänsä se ei tee mitään järkevää, se on ihan yksilösti, mitä mä tuohon kirjoitan, se vaan sitten sanoo mulla nyt aina sitten sen jälkeen, kun sen pitäisi tehdä jotakin, niin siinä kohti, esimerkiksi mulla tuossa kohti voisi olla alijohma lue tiedosto, mutta kun mä en osaa vielä tiedostoa lukea, se opetellaan vasta siinä harkkatyön kutosvaiheessa, niin sitten siihen alijohmaan, missä mun pitäisi tehdä se joku temppu, niin siihen alijohman kohtaan mennään sitten pösäyttämään tuommoinen laatikko, että ei osata tehdä tätä asiaa vielä. Eli nyt täällä mä voin niin kuin mukamas liikkua, mutta kun mä en vielä osaa tätä dataa käsitellä, niin tuossa ei ketään hyppää. Mä voin tänne mukaan kirjoittaa, mutta sillä kirjoittamisella ei ole mitään merkitystä. Että tietysti se asiakas voi niin kuin yrittää tätä käyttää. Sitten jos mä yritän täällä hakea muun kuin nimen perusteella kirjoittaa tänne jotakin, niin esimerkiksi se voisi meille sanoa, että ei se osaa vielä hakea. Eli kaikista mahdollista, missä te joutuu sitten niin kuin oikeasti kirjoittamaan koodia ja tekee hommia, niin tavoite on, että se teidän ohjelma sanoo sitten, että en osaa vielä tehdä sitä asiaa. Ja sitten jos mä menen täällä vaikkapa nytten tulostamaan, niin se voisi hyvin avata mulle tämmöisen laatikon, missä mukamassa on tulostusta, mutta ei se niin kuin riipu millään tavalla siitä, mitä mä oon täällä tehnyt, että se nyt vaan näyttäisi, että tämmöinen tulostus tästä tulee. Ja sitten näitä dialogeja voisi olla teillä erilaisia, eli tämä tulosta-dialogi voisi olla perusteltuakin olla, sammutinko mä sen tyhmyksissä, niin tulosta-dialogi voisi olla perustellustikin semmoinen, että niitä voi jäädä tänne useita yhtä aikaa auki, koska se toimii sillä tavalla, että jos mä pistän tähän hakuehoksi iines, niin sitten mä saan tulostettua iineksi, ja sitten mä saan hakuehoksi akuun, niin mä saan tulostettua akuun, niin silloin mä voisin näitä jättää tänne ja copypasteilla ainakin toiseen paikkaan. Mutta sitten pitää harkiten miettiä, että milloinka nämä dialogit on tämmöisiä, että niitä oikeasti voi jäädä monta auki, koska tavallinen ihminen menee sitten hyvin äkkiä sekaisin siinä, kun ne piiloutuu toistensa alle ja ne ei löyä niitä ikinä. Eli normaalimmat dialogit on sitten tämmöisiä, niin kuin tämä avaa dialogi on, että mä en tästä pääse pois koskaan ennen kuin mä oon joko valinnut OK tai cancel. Eli näitä sanotaan modaaliseksi dialogiksi, eli ne estää sen muun toiminnan, kunnes tässä on se toiminta tehty. Ja tämä on peruskäyttäjälle niin kuin se selkein tapa toimia, koska silloin se peruskäyttäjä tietää, että mitä ei tapahdu ennen kuin mä jommankumman näistä otan. Eli nyt sen mukaan, miten te haluatte niitä dialogeja näyttää, niin näytetään niitä joko tuommoisena ei-modaalisena tai sanotaan joskus modeles tai sitten modaalisena dialogeina, kuten tämä avaa. No sitten tuolla käyttöliittymässä, niin mulla jossakin kohti on 3 pistettä. Ja mitä tuo 3 pistettä tarkoittaa tuossa jonkun toiminnon perässä? Eli sanottiin, että se avaa uuden ikkunan tai jotakin, mitä en kuulu. Henkkohtaisesti olen ajatellut sen sillä tavalla, että se tekee jotakin, minkä mä voin perua vielä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä se määritelmä on. Sillä tavalla mä oon sen tulkinnut. Eli jos mä otan ton tallenna, niin se on jotakin, mitä mä en voi perua. Se tallentaa sen nykyisen tilanteen, paitsi nykyisellään tämä sanoo mulle, että ei toimi, koska me ei osata tallentaa, kun me ei vielä päästy niin pitkälle. Mutta esimerkiksi tuo avaa, kun sieltä tulee tämä toinen dialogi, niin mä voin täällä perua toimintani, eli sen, semmoisen, missä on 3 pistettä, niin sen valitseminen ei ole koskaan vaarallista, koska mä voin sitten tavallaan palata pois sieltä. Ja esimerkiksi lopeta on, no joo, tämä kysyy, no joo, tuo tuossa sanoo, että tota, mitä se muuten sitten uikutti siellä lopuksi. Runtime exception. Nämä on aika kuvaavia nämä. Onkohan mulle tulostukset kohdeltu siellä huonosti, koska siellä sitten saattoi jäädä niitä joku auki. Joo, ei se tule muuta kuin silloin, kun mä otan tulosta, täytyy katsoa, mikä sen on vikana, että miksi sen tulostuksen takia se tonne jäi. No niin, eli tämä lopeta ei ole silleen turvallinen painaa, koska siitä tapahtuu heti jotakin. Siksi siinä ei ole 3 pistettä. Eli kun te kirjoitatte sitä vaikka nyt sillä skenebilderillä, niin te olette itse velvollisia pistämään nuo 3 pistettä. Kukaan muu ei voi teidän puolesta tietää se, että kuuluuko tuohon se vai ei. Muokkaa, poista jäsen. Tämä olisi hyvin voisi olla semmoinen, mulla nyt ei ole sitä, mutta se kysyy sitten sen, että haluatko varmasti poistaa. Siksi siinä voisi olla tuo 3 pistettä, koska mulla on vielä mahdollisuus muuttaa mieltä sen jälkeen. Tietoja. Aukaisee jotakin, mistä ei ole isommasti vahinkoa, mä voin sen peruuttaa. Apua aukaisee sitten, jos ette muuta keksi, niin menee vaikka web-sivulle, missä se teidän suunnitelma on, niin jos te olitte sinne kirjoittanut hyvän käyttöohjeen, niin siellähän se sitten, sehän ihan riittävä apua tähän hommaan. Se on siinä ja siinä, että pitäisikö tuossa apua olla 3 pistettä, koska tietyssä mielessä voi hieman sammuttaa tuon web-sivun, mutta tietyssä mielessä se teki kuitenkin jotain perustamatonta, eli se käynnisti mulle selaimen, johon se aukasi ton sivun, että siinä mielessä ehkä en laittaisi siihen sitä 3 pistettä. Mutta se on teidän mietittävä, että mihin ne kuuluu ne 3 pistettä, ja sitten se koodi on niin kuin teidän vastuulla. Okei, no me voitaisiin nyt vaikka aloittaa sillä, että laitetaan siihen meidän kakkosvaiheen suunnitelmaan sillä tavalla, että kun painetaan tuolta tiedostosta tuota tallennan, niin se sen jälkeen sanoisi meille, että tota, ei toimi. Eli että miten te lähtisitte siinä etenemään, niin teillä on se kakkosvaiheen suunnitelma jossakin, mihinkähän mä sen piilotin äsken. Tuonne live-kymppiin mä piilotin sen. Ja siellä mulla on nyt sitten niitä piirreltyjä dialogeja ennestään, ja sitten mulla on siellä se kerhomeini. Mäpä sammutan nyt nämä kaikki muut tuosta. Meillä on se kerhomeini, mikä on normaali meini, mikä loi niitä jutskia, ja sen jälkeen käynnisti sen FXML-tiedosto, ja se FXML-tiedostohan ei ollut mitään muuta, kun se kävi sitten luomassa teille ne vastaavat komponentit, niin kuin siinä äänestyksessä katsottiin. Eli nyt tämä kakkosvaihehan toimi tällä tavalla, että mulle tuli tämä dialogi, mutta ei täältä mistään mitään tapahdu. Ja sitten lähdette rakentelemaan siihen, että tuommoiset, missä niin kuin pitäisi tehdä jotain asiaa, niin avataan tuo view vaikka sillä skenebilderillä. Ja tämä sitten aukeaa joskus ja joskus ei aukea. Mä en ole päässyt yhtään perille, että milloin se aukeaa. Jos ei se aukee, niin yksi kepulikonsti, mikä mä keksin siihen, niin oli semmoinen, että meillä on joku semmoinen FXML-tiedosto, missä ei ole mitään monimutkaista varmasti. Se tuntuu aina aukeavan sillä skenebilderillä. Niin avaatte semmoisen FXML-tiedoston sillä skenebilderillä, niin sen jälkeen nämä muutkin aukeaa, koska se skenebilderi on valmiiksi auki ja lukenut ne komponenttitiedot. Tiedot, niin silloin se onnistuu, mutta nyt se nyt näköjään tuurilla aukesi täällä. No niin, sitten mä halusin tuolla menussa, sitä ei voi tuolta klikata, se piti ottaa tätä menupaarista, ja se tiedostomenu oli sinne laitettu se tallennan, niin mennään sinne sanomaan sinne kode, että vaikka nyt handle tallenna, ei siihen vaan tuohon on actionin, mennään sitten handle tallenna sanomaan. Eli siihen sanotaan, että handle tallenna, ja nyt sitten tuli murheeksi, että kun mä olin täällä jossakin kohti sanonut tuohon tiedoston, itse asiassa justiinsa tähän tallenna olin sanonut tuo Ctrl S, niin se Ctrl S pää ei toimi enää sitten tässä skenebilderissä, koska se Ctrl S menee nyt tämän ikkunan mitä mä olen tekemässä sen Ctrl-S-ksi ja sille ei ole mitään käsittelyä, niin nyt se tallenna pitää muistaa aina tehdä sitten täältä kautta. Ja nyt tuon takia, minkä mä siihen tein, niin munhan pitää sinne lisätä jotakin uutta, eli nyt mun pitää sinne muistaa lisätä tämä handle-tallenna sinne mun kontrolleriluokkaan, eli sit kipitetään sinne kontrolleriluokkaan. Kontrolleriluokkaan, missä meillä ei toistaiseksi ollut juuri yhtään mitään, ja sinne sanotaan sitten, että käsitellään tuo tallenna. Jos me tuota eventtiä tuossa tarvitaan, niin käytetään sitä, mutta jos me ei sitä eventtiä tarvita, eli meillä ei tule mitään, me ei tarvitse tietää, että tuliko tämä painasu nyt menusta vai tuliko tämä jostakin buttonista tai muusta. Jos mun tarvitsisi tietää, että tuliko tämä painasu nyt menusta vai buttonista, niin se informaatio löytyisi tuosta eventistä. Eli siinä eventissä on aina se, sen tapahtuman aiheuttajan lähde voidaan kysyä sieltä. Mutta jos en mä sillä mitään tee, niin tässä kohti mä voin pyyhkiä sen eventin pois tästä. Ja sitten mä yksinkertaisuuden vuoksi tässä sitten kutsun vaikkapa tallenna nimistä aliohjelmaa, jonka mä sitten kirjoitan tänne. Eli tavallaan koitettaisiin pitää tämä semmoisena, että me voitaisiin piirtää tänne selkeä viiva sille, että ton viiva alapuolella on semmoista koodia, mikä nyt on ehdottomasti itse kirjoitettua, ja tämän viiva yläpuolella on niitä, mitkä enempi tai vähempi liittyy siihen skenebuilderiin, eli siellä on sanottu näitä, että se skenebuilder saa kutsua noita, vaikka me voitaisiin tähän kirjoittaa se kaikki asia, mitä me ollaan tekemässä. Eli nyt sitten se tallenna aliohma, niin private void tallenna, ja sitten sit siihen laitetaan, mitä siinä kohti haluttaisiin tehdä. Ja nyt mä haluaisin siihen tehdä sen dialogin, että millä mä tulostan siihen näyttöön, että en osaa tehdä sitä. Meillä on siellä se oma sivu. Oma sivu tuolla. No mennään vaikka sinne kotisivulle. Eli oma sivu tälle dialogeille, että miten tämä dialogia tehtiin. Ja siellä kerrotaan, että miten niitä dialogeja. Minkä takia tuossa on kaksi tuommoista alerttia? Siinä on malliksi joku laittanut, että miltä ne voi näyttää. Eli te voitte tehdä niitä dialogeja käyttäen tämän JavaFX:n valmista, jolloin tuon dialogin tekemiseen pitää kirjoittaa noin paljon tavaraa. Tai sitten tämä sama tavara nyt, eli mulla ei anna periksi siihen, että jos mä haluan tehdä dialogin, niin mä kirjoittaisin aina 5 riviä. Mieluummin mä kirjoitan tämän 5 riviä kerran 1 aliohmaksi, ja sitten käytetään aina sitä aliohmaa. Eli nämä 5 riviä on nyt kirjoitettu aliohmaksi sitten siellä meidän FX-GUI-jarrissa. Eli sitten kun mä haluan jonkun dialogin tehdä, niin mä sanon sitten tuolle dialogusluokalle, että tehdään tommonen dialogi, ja sitten se tekee semmoisen dialogi. Eli nyt tuolla koodilla, mikä tuossa on, niin laitetaan se meille tähän. Tähän näin ei osata vielä tallentaa, noin. Ja nyt kun kokeillaan, että kuinka se meidän ohjelma toimii, niin nythän se on sama ohjelma, nyt tuosta tallennasta se ei tee mitään. Johtunee siitä, että sen FXML-tiedostoon, vaikka mä tallensin se FXML-tiedoston, niin tämä Eclipse ei ole huomannut sitä, että se tiedosto on muuttunut siellä, eli mun pitää painaa F5 tuossa kohti. Ja jostakin syystä se ei ole tuo refresh aina F5, mä en ole yhtään päässyt perille, että joskus se F5 toimii tuossa ja joskus ei. Eli jos tuossa näkyy F5, niin silloin se toimii se F5, mutta jos siinä ei näy sitä, niin sitten se pitää ottaa menusta tuosta. No niin, kokeillaan nyt, kun mä oon sen refreshannut, että joko se nyt se tallenna siellä toimii, tiedosto. Tallenna, nyt se toimii. Eli tämä on näiden työkalujen surkeutta, ja mä en ymmärrä, miten tämmöisiä lelutyökaluja niin kuin mukaan ammattilaiset käyttää. Että tässä kohti täytyy sanoa, että Microsoft on niin kuin siinä toiminnallisuudessa edellä näitä, mutta ehkä se on se, että kuitenkin nämä on vähän, Eclipse on vähän nörttiporukan tekemä ja tuossa Genebuilder on vähän nörttiporukan tekemä, että ne nyt ei ole niin tarkkoja siitä, että kunhan nyt sinne päin toimii, niin se riittää siellä, mutta ilmaisesta ei voi hirveästi marista. Eli noiden pikku ongelmien kanssa, kun oppii elämään, että muistaa sen, että kun mä toisessa ohjelmassa tallennan tiedosto, niin se toinen ei välttämättä ole ymmärtänyt, että se on tallentunut, niin sen jälkeen, että jos joku ei toimi, niin käy täällä refressaamassa sen. No jos ei se olisi toiminut tuon refressaamisen jälkeenkään, niin seuraava, mitä mä olisin tehnyt, niin mä olisin mennyt katsomaan tätä FXML-tiedostoa täällä ja mennyt katsomaan, että onko siihen nyt ihan varmasti tullut siihen tiedosto menuitemiin tuo teksti, että silloin kun se valkataan, niin silloin mennään ne handle tallenna. Jos ei se tohon olisi tullut, niin silloin se ei tietenkään voisi toimia. Tai jostakin syystä mä olisin saanut tämän väärin kirjoitettua, jos mulla lukisi vaikka tuossa tallenna 3, no se onneksi tuossa huomaakin sitten sanoa, että eihän semmoista ei löydy sieltä kontrolleriluokasta. Noin. Ja sitten se homma jatkuu sillä tavalla, että joka paikkaan, mitä teillä on niitä menuja, niin siinä kolmosvaiheessa teette sen, että siitä tapahtuu jotakin. Jos ei muuta, niin siitä tapahtuu se, että ei osata vielä. Eli niin kuin mulla tuossa kolmosvaiheen mallissa tapahtuu, eli nyt kun painaa uusi jäsen, niin sitten sanoo, että en mä osaa vielä lisätä, ja tämä tallenna on sama kuin se toinen tallenna, eli tämä tallenna on nyt meidän helppo tehdä. Eli nyt kun mä tein siihen se handle-tallennan, niin nyt mä tälle toiselle tallennalle voin käydä samaan tekemässä, että ton puttoni on action on myös handle-tallenna. Ja sitten savetaan tämä, Ctrl-S ei toiminut, savetaan tämä. Mä muuttelin äsken sitä, nyt siinä tulee ongelma, että meillä on kaksi eri versiota, tämä saa mennäkin sinne päälle. Ja täällä sitten refressataan tämä. Voi ei. Tuliko tonne nyt hölmöyksissään se, ehtikö tämä lukea se mun väärän, mikä siellä oli menossa. Menutiedosto, menutallenna, sen action on handle tallenna 3, joo, se ehti lukea sen. Eli tuo Genebuilderi, kun oli tuolla taustalla kytistämässä ja se huomasi sen, että mä sillä Eclipsissä muutin sitä, niin se ehti lukea sieltä sen väärän version ja nyt toivottavasti on se oikea versio tallessa. Ja refressataan tämä nyt varulta. Nyt se refressi ei toimi. Ja tässä on jännä. Joo. Se ei riittänyt, että kun mulla luki tuossa se tallenna 3 ja mä otin sen kolmosen pois, mun pitää mennä vielä eri lootaan, että se niinku huomaa sen muuttuneeksi. Eli nyt mä saan tehtyä sen tallennuksen täällä. Ja tämä Eclipse ei ole refressannut itteensä, eli mun pitää sitten refressata tuo Eclipse, mutta nyt sen jälkeen se tulee myös täältä tallenna se sama asia, koska molemmista sekä tästä tallennasta että täältä menun tallennasta mennään sinne handle tallenna aliohmaa, joka kutsuu sitä meidän tallennan nimistä aliohmaa. Ja nyt luonnollisesti samaa pitäisi tulla Ctrl-S:llä, kun me oli tehty siellä, eli siellä Genebuilder-käyttöohjeessa oli tehty silloin Ctrl-S laitettu tänne pikavalikoksi ja lopettamiseen Ctrl-Q ja niin edespäin. Ja miten mä oon noita jutskia tehnyt, niin te voitte osaksi yrittää niitä miettiä itse, mutta osaksi voitte sitten tehdä silläkin tavalla, että kun meillä on tämä harjoitustyösivu, niin harjoitustyösivulla on malliharjoitustyösivu, jonka toivottavasti kaikki kävi siellä ensimmäisessä pääteohjauksessa katsomassa, eli tämähän pitäisi olla kaikkien tutustunut jo, mutta tämän ideahan on se, että nyt näkee sen koko mun vaihe kolmosen tosta, eli että mitä siinä vaihe kolmosessa on mulla olemassa siinä, eli näkee siitä kaikki, mitä mulla esimerkiksi sen controller-luokkaa on tehty tämän vaiheen takia, tai sitten näkee jopa sen, että kun on versiohallinnasta kyse, niin mä oon laittanut tuonne valmiin linkin, mikä kertoo sen, että mitä on ne versioiden erot. Eli tuosta voi katsoa sen, että mitä on kakkos- ja kolmosvaiheen versioiden erot. Eli nämä tiedostot, mitä se tuossa luettelee, on muuttunut. Fileste ja XT:ssä on vaihtanut tietysti sen vaiheen numeron. Sitten on ollut joku kirjoitusvirhekin näköjään siellä. Ja sitten aboutissa on lisännyt sen verran, että siellä on laitettu on action jonnekin kohti about-dialogissa, kun ensiksi oli vaan ihan pelkästään, että se oli pelkkä piirrelty dialogi. Ja sitten tähän kontrolleriluokkaan on luonnollisesti tullut enemmän muutoksia, koska meille tulee sitten näitä handle-tallenna ja niitä tulee sitten paljon enemmän ja handle avaa ja avaa sanoo tietysti taas, että en osaa avata ja niin edespäin. Handle uusi jäsen. No tuossakin olisi oikeastaan tarkkaan ottaa voin olla kutsu alijohmaan uusi jäsen, joka sitten olisi valmis hieno paikka sille, että kun osataan tehdä se, niin ruvettaisiin sinne tekemään sitä koodia, mutta mulla on näköjään jossain kohti laiskuus iskenyt ja mä oon laittanut näitä dialogeja suoraan sitten tänne paikalleen. Mutta fiksumpi se olisi, jos niissä olisi kaikissa niin kun selkeä alijohma kutsu ja sitten sen dokumentoisi itsellensä, että tähän tulee alijohma, joka osaa lisätä uuden jäsenen ja niin edespäin. No sitten esimerkiksi jos mä haluan siihen tämmöisen toiminnan tehdä, että onko se mulla auki tuolla jossakin vielä? Tuolla äänestys turhaa auki. Tuolla on tuo kelmien kerhot auki. Eli jos mä haluan tehdä siihen tämmöisen toiminnon, että mulla vaikka aukeaa toinen omatekoinen dialogi, eli tässä tapauksessa tämmöinen omatekoinen dialogi, jonka ainoa tehtävä oikeastaan kysyä tämä merkkijono. Jos ei sitä haluaisi hienostella tuommoisella ylimääräisellä värityksellä ja muuta, niin kaikkein helpoin tapa kysyä tuo yksi merkkijono olisi käyttää sitä valmista dialogia, sieltä dialogsivulta löydätte sen. Eli siellä on valmis dialogi Java-FX:ssä, jolla voidaan kysyä se, mutta silloin me ei saada siihen omaa logoa laitettua. Eli nyt, että saadaan tuo omaa logoa laitettua, niin sen takia mä olin piirrellyt sinne suunnitelmaan sen kerhon nimi dialogin, johon oli piirrelty tuo, että siinä on keltaisella pohjalla näitä tietoja ja sitten meillä on siellä loota, mihin ihminen kirjoittaa sen nimen ja painaa OK-nappulan. Ja täältä on pikkasen työläs kalastaa tuo merkkijono esille ja sen takia mä oon siihen tehnyt sitten vähän enempi koodia, että miten se saadaan sieltä kalasteltua, elikkä ideana olisi se, että päästäisiin tässä niin kuin yhtä helppoon käyttämiseen sieltä lopullisen ohjelmoijan perspektiivistä, kun on esimerkiksi tämä dialogin näyttäminen. Eli ohjelmoijan perspektiivistähän tuommoinen, että näytä dialogi ja anna mulle sieltä lopulta se merkkijono, niin se pitäisi olla sillä tavalla, että siinä ei tarvitse sanoa mitään muuta kuin, minä mä se hukkasi. Avaa tuossa. Eli sanotaan jollekin luokalle, että kysyhän nimi, viedään sinne parametrina, että kenelle se ikkuna on modaalinen. Eli tämä modaalisuushan voidaan rajoittaa ikkunoihin sillä tavalla, että jos mulla on kaksi ikkunaa auki ja toinen aukaisee semmoisen modaalisen dialogin, niin tämä toinen ei tule käyttökelvottomaksi. Tai sitten se voi olla modaalinen koko sovellukselle, mikä tarkoittaa, että kumpaakaan et voi käyttää ennen kuin se auennut ikkuna sieltä suljetaan. Ja tämä nulli tarkoittaa tuossa parametrina sitä, että se on nyt se koko sovellukselle modaalinen, eli mitä ei voi sovelluksessa tehdä ennen kuin tämä yksi ikkuna sieltä on suljettu. Ja sitten sille viedään parametrina toi merkkijono, minkä se näyttää siinä lootassa oletuksena. Ja sitten se käyttää sillä räplää ja painaa OK tai cancel. Ja sitten tämä on tehty sillä tavalla, tämä alijohma, että jos se käyttäjä painaa cancel, niin silloin tämä palauttaa nullin. Ja sitten me tiedetään, että jos se palautti nullin, niin meidän ei kannata mitään tehdä. Ja sitten jos se ei palauttanut nulli, niin me mennään hienoon alijohmaan lue tiedosto, joka ei vielä osaa yhtään mitään lukea, eli se lue tiedosto sitten sanoo, että ei osata vielä lukea. Voisi ehkä tuohon tulostaa sen, että mitä tiedosto se ei osaa lukea. Eli nyt meillä jää ongelmaksi, että kuinka me tehdään se tämmöinen aliohma, joka toimii tähän malliin, että se luo meille sen dialogin, odottaa niin kauan, että sillä on jotain painettu, ja sitten kun sillä on jotain painettu, niin palauttaa sen merkkijonon, mikä siihen on kirjoitettu. Ja toi löytyy sitten sieltä kerhon nimikontrolleriluokasta, eli sinne on tehty nyt meille staattinen aliohma. Miksi se on staattinen aliohma? No sen takia, kun sitä kutsuttiin äsken sillä tavalla, että sitä ei kutsuttu kenenkään olion aliohmana, metodina, vaan se sanottiin sille luokalle. Eli sanottiin tälle luokalle, että kysy nimi, ja sitten tuodaan sille parametrina se, että millekä stakeille, eli stakeet oli niitä ikkunoita, millekä stakeille tämä on modaalinen, ja se null tarkoitti, että se on koko sovellukselle modaalinen. Sitten tulee parametrina se oletus sinne. Ja nyt sitten, että tämä ei olisi niin vaikeaa, tämä modaalisen dialogin tekeminen, mikä oikeasti on aika hankalaa. Eli siinä on yllättävän paljon niin kuin koodia joutuu kirjoittamaan JavaFX:stä, saa yhden ikkunan sinne näyttöön laitettua. Niin mä oon piilottanut sen tuommoiseen modal control -luokkaan sen luomisen, ja sinne on tehnyt staattisen aliohman show modal, minne viedään parametrina valmis resurssi, eli samalla tavalla kuin sillä pääohjelmassa, niin nytten luodaan resurssi sitä meidän, mihin se oli piirrelty tämä ikkuna, eli mä olin piirrellyt sen tuonne kerhon nimi viewfxmlään tämän ikkunan, ja sitten viedään parametrina, että minkälainen otsikko sinne tulee, ja sitten viedään parametrina, kenelle tässä tulee modaalinen, ja sitten viedään parametrina, että mitä siellä niin kuin dataa näytetään oletuksena, ja sitten me on jouduttu pikkasen kirjoittaa, eli tämä modal control -interfacein tekeminen vaatii sitten meiltä pikkasen koodia, eli täällä pitää olla koodia sitten, että mitä me tehdään sitten, jos painetaan cancel-nappulaa, niin silloin me ilmoitetaan, että nyt pitää sulkea tämä sovellus. Jos painetaan OK-nappulaa, niin silloin me käydään lukemassa se teksti, minkä se kaveri kirjoitti. Eli tämän verran joudutte siihen omaan dialogiin kirjoittamaan koodia, mutta kaikki ne asiat, että miten se näytetään ja pidetään modaalisena siellä ja muuta, niin ne jää tänne tuon rajapinnan taakse ja sitten tämän modal control, show modal, aliohma huoleksi. Eli tämmöisiä pikkudialogeja, mitkä tekee jotain pientä asiaa, kuten pari pikkujuttua kysyy käyttäjältä, niin ne saa tehtyä nyt matkimalla tätä koodia. No sitten, eli se kun lisätään siihen, niin sen jälkeen me saadaan sitten se toiminta tämmöiseksi, että se aukaisee meille tuo ikkuna, ja sitten kun mä painan siinä OK, niin, ja tosissaan se olisi tuossa voinut sanoa, että ei osaa lukea vielä kelmit, että me nähdään, että toimiko se meidän merkkijonon käsittely siitä. Eli jossakin kohti te voitte tehdä sillä tavalla, että katsotte tuolta mun vaiheista mallia, mutta nyt sitten olkaa järkeviä siinä, te olette tällä kurssilla oppiaksenne kopioimaan. Ja se, että mikä se oikea taso on tehdä sitten milloinkin, niin se niin kuin vähän vaihtelee. Eli mä kehottaisin teitä käyttämään tätä sillä tavalla, että ensiksi yritätte ensiksi niin kuin itse miettiä, että kuinka mä tämän tekisin. Jos te tulette umpikujaan, niin sitten käytte katsoa, että miten minä olen sen tehnyt. Ja sen jälkeen pistätte sen koneen pois sitä, lähette 15 kilsan hiihtolenkille, mietitte siellä sitä, että kuinka mä olin tehnyt, sitten tuutte takaisin ja sitten teette itse sen saman asian, kun olette miettinyt sen, että miten mä tein sen. Eli ei sillä tavalla, että nyt katsotaan täältä, että mun kakkosen ja kolmosen diffi on, että mä oon tuolla yhdellä rivillä muuttanut tuon tuommoiseksi ja mä oon muuttanut tuon tuommoiseksi ja mä oon muuttanut tuon tuommoiseksi. Silloin te ette hyödytä yhtään ketään. Se on nopeampi tehdä. On olemassa ohjelmia, mitkä niiden diffien perusteella muuttaa teidän tiedostoa, niin me voitaisiin tehdä silloin semmoinen ohma, mikä teidän entisen vaiheen muuttaa suoraan näin diffillä seuraavaksi vaiheeksi. Eli tarkoitus on, että te niin kuin saisitte sen idean, ja sitten pysytte itse sitä tekemään, ja pääsette joskus sille tasolle, että pysytte itse tuottaa uutta. Ja siksi nämä esimerkit on, että teidän ei tarvitse koko ajan hakata päätä seinään, vaan voitte välillä luntata, että miten se on tehty, mutta ette copy-paste tätä. No niin, kysymyksiä harjoitustyön kolmosvaiheesta. Eli sinne vaan paljon niitä ei toimi. Tavoite on se, että kaikki ne teidän ikkunat, mitä te olette suunnitellut siinä kakkosvaiheessa, niin ne putkahtelee esiin nyt täällä jossain kohti. Eli nyt kun mä painan täällä esimerkiksi tietoja, niin siltä putkahtaa se mun kakkosvaiheessa suunniteltu tietoja dialogi tuohon. Eli kaikki ne ikkunat, mitä teillä on siinä kakkosvaiheessa suunniteltu, niin ne nyt tulee käyttäjälle samasta kohti, mistä ne oikeasti tulisi olemaan. Mutta heti kun te joudutte hommiin, kuten esimerkiksi tallentamaan tai lisäämään jäseniä, niin se teidän ohjelma sanoo, että en osaa vielä. Ja silloin teillä on jokaiselle tehtävälle, mitä teillä tulee täällä loppukurssin aikana olemaan, niin valmis tavallaan semmoinen reikä, mihin se pitäisi kirjoittaa. Ja sitten tulevaisuudessa sitten ne reijät on vähän niin kuin demotehtäviä teillä, että nyt mä täydennän tämän yhden reijän täältä, ja sit nyt se osaakin sitten ehkä lisätä jäsenen. Tallennan toisen reijän, ja nyt se osaakin ehkä tallentaa sen tiedoston. Joo, sitten kysyttävää. Pistän skenebuilderin kiinni ja pistän nämä malliohmat kiinni. Muistakaa, että tuolta pääsette katsomaan ne kaikki vaiheet, ja ne vaiheethan, tuolla on ylimääräisiäkin vaiheita, missä asiat on tehty fiksummin, katsotaan niitä sitten loppukurssista. Tuolta Dialogs-sivulta kannattaa katsoa, miten niitä dialogeja käytettiin, siellä puhuttiin myös tuosta, mitä tuossa kerhon nimidialogissa äsken puhuin. Eli tuo tuli tehtyä. JAR-tiedosto, eli miten tehdään JAR-tiedosto, elikkä nytten, mä en ole tehnyt kokonaan tässä sitä valmista, mutta vähän sinne päin, elikkä nyt jos mä haluan tästä tehdä JAR-tiedoston, niin silloin mä lähden tuosta sanomaan, että file exportataan tämä Java ajettavaksi JAR-tiedostoksi, elikkä nyt esimerkiksi se fx-gui, niin se ei ole ajattava JAR-tiedosto, eli se on tehty tuosta JAR-file-kohdasta. Mutta nyt jos mä haluan tästä, minkä mä sain aikaiseksi nyt sitten kaikkien töiden jälkeen sitä vaihe kolmosesta, niin tehdään siitä ajattava JAR-tiedosto, otatte tuosta runnapel JAR-tiedosto, valkkaatte täältä, tämä nyt on vähän hankalaa, kun mulla on tässä projektissa nyt niin hirvittävän, tässä workspaceissa on niin hirvittävän monta projektia, mutta jos teillä olisi yksi projekti siellä, niin se olisi helppo, mutta kun mulla on monta projektia, niin mun pitää nyt valkata tässä tapauksessa, koska se on sitten tuon live 10, missä ikinä onkaan, tuolta tuo kerho main. Eli tuo on se tietous siitä, että millä tämä ajetaan. Sitten se destination, mihinkä te haluatte tämän tulevan. Eli käytännön elämässähän mä haluaisin nyt se JARin tulevan tähän samaan hakemistoon nimelle kerho.jar, ja sitten kannattaa pistää, että otetaan ne libraryt siihen, se voitaisiin tehdä muullakin tavalla, mutta se on, eli jos se käyttää jotain kirjastoa, niin silloin se sinne samaan JARiin, eli Java-arkiveen, niin se pistää ne kirjastojen class-tiedostotkin, jolloin silloin se, joka käyttää teillä tätä valmista JARia, niin sen ei tarvitse asentaa mitään kirjastoja, koska kaikki ne kirjastot on siinä samassa JARissa. Eli se JAR ei ollut mitään muuta kuin niitä käännettyjä class-tiedostoja, iso kasa, mutta ne löytyy sieltä yhdestä paikasta. Sitten jos te joudutte monesti tekemään sitä JARin tekemistä, niin teidän kannattaa tehdä sitä tämmöinen muurahaiskripti. Muurahainen on teille pikku apulainen, mikä tekee samoja asioita toistuvasti. Eli sen mä voisin tehdä sitten tänne nimelle buildxml. Ja nyt sitten kaikki sen toiminnat, mitä tämän JARin tekemiseksi, niin se laittaa tuonne buildxmlään. Ja nyt kun mä teen tämän, niin siellä nyt on se ennestään olemassa, ja tuo JARikin on ennestään olemassa, niin siksi se uikutti mulle niistä. Eli nyt sinne sitten ilmestyi uusi JARi, eli mulla oli äsken se vaihe kolmosen JARi siellä, mutta nyt täällä on tämä vähän kesken jäänyt vaihe JARi, missä näköjään uusi jäsenestä tuli poista jäsen, se tuli sen takia, koska mä sitä uusi jäsenestä tein niitä aikanaan, mistä sai sitten ponnahtelen tätä dialogeja näköiselle. Eli nyt mulla on tämä JARi täällä. Ja sitten te teette tähän hienoja parannuksia ja haluatte uudestaan tehdä sen JARin, niin sitten menette sen buildxmlän päälle hiiri oikealla napilla ja sanotte, että ajetaan tämä antbuildinä. Eli nyt se muurahaisapulainen meillä sitten rakentaa siitä rakentaa sitä teille uudestaan sen jarrin. Ja minkähän takia sen, no se rakenteli sitä jonkun aikaa. Eli sit se sanoo, että se teki meille uuden jarrin. Eli tämän Build XML ansiossa te ei tarvitse enää koskaan miettiä, että miten se jarri tehtiin, vaan sanotte siitä että nyt se tehdään. No sitten voi käydä sillä tavalla, että lisäätte kesken pelin tänne uusia kirjastoja, ja niistä kirjastosta ei ole tietoa tässä jarrissa, mikä XML:ssä, miten se pildataan. Te voitte käsiin lisätä tänne, eli täällä on sanottuna, että tänne otetaan tuo FXQI mukaan. Jos te haluatte muita mukaan, niin te voitte tähän käsin kopioida tätä. Tai jos tuntuu, että te käsi osaa kopioida, niin sitten teette uudestaan sieltä exportista ja teette uuden Build XML:n sinne. Sen nimenä on yleensä sen takia Build XML, että se on oletusnimi, eli jos me ajetaan se ant-oletushakemistosta, niin se ajaa aina Build XML-nimisen. Eli jos teillä olisi komentorivi asennettu oikein ja te sanoisitte ant täällä, niin se ajaa sen. Mulla ei ole sitä anttia laitettu sinne polkuun, niin se ei osaa siksi sitä tehdä. Ja siitä lähti sitten teette sen jarritiedoston, niin sitä voi kokeilla sitten kuka tahansa tai ohman toimintaa. No sitten siitä tulee aika pian seuraava vaihe sitä harjoitustyöstä, eli toi kolmonen ei ole kauhean iso homma. Siitä tulee sitten seuraava vaihe, mikä ei ole kanssa iso homma, mitä käsitellään ensi viikolla. Eli se tarkoittaa sitten ensi viikolla sitä, että me piirrellään tämmöisiä kuvia siitä meidän ohjelmasta, että minkälaisia tietorakenteita meillä on. Eli se nelosvaihe on suurin piirtein tämä kuva ja sitten tämmöinen luettelo, että kuka vastaa mistäkin hommasta. Eli periaatteessa tehtävissä parissa tunnissa helposti tuo nelosvaihe. Ja kaikista työläinteille tulee olemaan se vitosvaihe, millä me ruvetaan implementoimaan näitä vastuita. Eli muistakaa, että heti kun me rupeaa sitä vitosvaiheesta sitten puhumaan, niin aloitatte se heti. Eikä sillä tavalla niin kuin nyt on, että on 50 ihmistä, joilla ei ole kakkosvaihettakaan tehtyä. Että jos vitosvaiheen takaraja on mennyt ja on 50 ihmistä, jotka on tehnyt sitä vitosvaihetta, niin niillä tulee oikeasti loppukurssista työlästä. Eli se vitosvaihe kannattaa ottaa siinä ihan tosissaan, kun tullaan siihen kohti. Okei. Nopeasti demot läpiten, niin ne ei jää käymättä läpite. Elikkä ensi kerran demotehtävissä, kun sitä natistaan sitä ajankäytöstä, niin tehkää sillä tavalla, että ensinnäkin teidän olisi fiksuinta tehdä niitä tehtäviä Eclipsellä aina kun pystytte. Moni ottaa ihan turhan päänsäry itsellensä, kun se yrittää siinä timissä tehdä, eikä saa sitä virheilmoituksesta tolkkua eikä mitään. Eli kuitenkin se Eclipse on ammattilaisten vehe ja se on tarkoitettu siihen, niin tehkää niitä siellä. Mutta sitten, että me saataisiin jonkunnäköinen ajoitus siitä, niin tehkää sillä tavalla, että kun aloitatte vaikka henkilöluokkaa, niin pistätte siihen aloitus ja ajatte se, ei silloin väliä, vaikka se tulee virheilmoitus. Teette siellä Eclipsissä sitä pää, ja sitten copypastatte tänne sen vastauksen ja ajatte, niin silloin mä voin katsoa niistä kelloajoista, paljon ne erot on, että paljon kullakin meni niin kuin tuon tehtävän tekemiseen. Timmissä tehneeltähän mä näen sen siitä, että eka vastaus tehtiin tohon aikaan, ja seitsemässä vastaus tohon aikaan, ja niiden erotuksena näen sen, mutta se ei oikeasti tarvitse 700 vaihetta se, kun sen käyttää sitä Eclipseä siinä hyväkseen. Mikä siinä ykköstehtävässä piti tehdä? Unohin katsoakin. Eli ykköstehtävässä teidän pitäisi lisätä siihen viime kerran demo-vastaukseen. Jos se teidän omaa on hyvää, niin okei, mutta täällä nyt on pohjaksi vanha osa tähän. Ja nyt jos te teette fiksusti sillä Eclipsessä, niin copypasteitte tässä tämän vanhan, laitatte sen sinne Eclipsen pohjaksi ja sitten siihen täydennette, mitä puuttuu. Eli teidän pitäisi täydentää se sillä tavalla, että se toimii tällä tavalla, että te voitte luoda henkilö, jolle te ette sano mitään. Eli monesti, ja jos me puhutaan jopa Java Beansista, Java on kahvia, niin sitten kahviosat on papuja, eli Java Beansit on sitten komponenttia sillä Javassa, ja jos me halutaan tehdä Java Beansia, niin Java Beansit on semmoisia luokkia, joilla on olemassa muodostaja, joka voidaan tehdä ilman parametreja. Koska silloin, kun te hiirellä raahaatte esimerkiksi nyt sieltä sen CompoBox chooserin jonnekin, niin te ette pääse sanomaan, että mitä on nämä muodostajan parametrit. Eli sen pitää jollakin tavalla muodostua sen olion, vaikka me ei sanota sille mitään niistä attribuuteista. Eli joku järkevä siinä pitää olla. Ihmisen tapauksessa voisi tarkoittaa esimerkiksi nimi on tyhjä ja syntymävuosi on jotakin, mitä onkaan. No sitten ihminen pitää, tuo oli jo viime demoissa, tuokin oli viime demoissa, mutta sitten tehdä toisinpäin. Eli tämän harkkatyön kannaltahan yksi oleellinen asia on se, että kun teille annetaan merkkijonomissa on vaikka se ihmisen tietoja tolpilla erotettuna, niin sitten se osaa siltä ottaa ne omat palasensa esille. Eli tehdä siihen henkilöön tämmöinen metodi kuin parse, mikä osaa tuon tolpan ensimmäisen osan pistää etunimeksi ja tuon sukunimeksi ja tuon syntymävuodeksi. Ei ole ollenkaan mahdoton tehtävä. Tehdään fiksumpi tulosta sinne. Eli siellä oli mulla monisteessa esimerkki, miten tehdään tämmöisiä fiksumpia tulosta. Eli se on aina huono tulosta, missä ei sanota, mihin se tulostaa, koska sillä ei ole mitään käyttöä tuommoisessa graafisessa ohjelmassa, koska se system out tulostaa siihen mustaan reikään. Ja sitä mustaa aukkoa teillä ei ole olemassa niin kuin semmoisessa graafisessa ohjelmassa. Mutta jos te teette semmoisen tulosta, jolle viedään parametrina, että mihin se tulostaa itsensä, niin tätä me voidaan käyttää hyväksi, koska me voidaan sitten tehdä sitten vaikka sillä tavalla, että meillä on semmoinen tekstiluota, esimerkiksi se meidän print siellä meidän harjoitustyössä on semmoinen, että se on tekstiluota, ja sitten me sanotaan sille jäsenelle, että tulosta itse siihen tietovirtaan, mikä tulostaa tuohon tekstiluotaan, niin silloin semmoisia tulostametodeja me voidaan käyttää hyväksi sitten tulostamaan erinäköisiin paikkoihin. Eli semmoinen tulostaa huomattavasti parempi menee vielä parametrina, mihin se tulostaa. Ja silloin meillä on siellä sitten vastapäässä, herranen aika, oliko se valmiina? No sitten se oli valmiina täällä. Sä pääsitte yhden vähemmällä. Eli silloin täällä vastapäässä on se tietovirta, mihin se tulostaa. Ja nyt sitten ainoa ero siihen normaaliin tulostamiseen, että nyt se tulostaa, ja sitten se vielä muutetaan tuossa toisen tyyppiseksi tietovirraksi, niin ainoa ero normaali on, että se ei tulosta system outtiin, vaan se tulostaa siihen tietovirtaan, mikä on tehty tuosta tietovirrasta. Näiden ongelma on se, että täällä Javassa on output-striimejä, print-striimejä, ja se on ihan hirveä hässäkkä. Se on hieno systeemi, mutta se on ihan hirveä hässäkkä, että nyt on joku 15 kappaletta erinäköisiä striimejä, mihin voi tulostaa. Mutta tämä print-striimi vastaa sitä, mitä olette tottunut, se system outti. Niin silloin tästä lähtien, kun kaikki tulostamiset teette niin, että siellä on tuo parametrina, niin sitten se toimii. Sitten tuossa on esimerkki, että miten sitä voidaan testata sitten tuommoista tulostamista, niin tehdäänkin sitten pyteetietovirta ja tulostetaan tämä ihminen sinne pyteetietovirtaan. Ja jos pyteetietovirta muutetaan merkkijonoksi, niin sitten sieltä pitäisi tulla sitten sen näköinen tavara, kun halutaan. Ja tämä loppu tarkoittaa tässä, että siellä on sitten lopuksi jonkun sorttinen ehkä rivinvaihto tai ehkä jotakin muuta, johon ei otettu kantaa tarkkaan ottaa, että mikä se on. Eli teidän piti tehdä parse-metodi ja sitten semmoinen muodostaja, jolle viedään yksi ainut merkkijonoparametri. Olikos mulla semmoista esimerkkiä tuossa pääohmassa? Missä se pääohma luuhas? Tuossa on semmoinen esimerkki, että nyt meillä on semmoinen muodostaja, minne menee yksi ainut merkkijono. Eli jos sinne menee monta merkkijonoa, niin silloin se käyttää sitä meidän vanhaa muodostajaa. Jos sinne menee yksi ainut merkkijono, niin tämä on sitten semmoinen, että se täyttää itsensä tuosta. Ja silloinhan tämä on taas kauhean kiva juttu siinä meidän harjoitustyön tiedoston lukemisessa, koska me voidaan se tiedostosta löytynyt rivi antaa sille että teepäs itsesi tuosta rivistä. No niin, se ykköstehtävästä. Päivämääräluokkaan pitäisi tehdä saantimetodit. Mitä saantimetodit tarkoittaa? Siellä oli viime demoissa jo kirjoitettu henkilöluokkaan saantimetodi get-nimi, eli se antoi silloin sen henkilön nimen, palautti sen henkilön nimen merkkijonona. No nyt meidän pitäisi tehdä sitten semmoisia saantimetodeja, että annahan päivämäärä sieltä päivämääräluokasta. Ja koska se päivämäärä oli kokonaislykytyyppinen, niin silloin tämä get-päivämäärä on metodi, mikä palauttaa kokonaisluvun. Ja tuo parse taisi mulla olla sillä valmiina. Parse taisi olla valmiina tehtynä siinä mun mallivastauksessa, joo. Periaatteessa voitte sieltä vaikka matkia sit sitä henkilön parsea tehessä. Sitten ruksikaa tänne, että teittekö Eclipsellä vai ei, että mä tiedän, kummalla te olette tehnyt näitä. Et jokaisen tehtävän jälkeen on nyt sit se, että mä näen, kummalla te olette tehnyt. Sitten kolmo-nelostehtävä on sitten semmoinen, että muutatte se olemassa olevan äänestystehtävän sillä tavalla, että te äänestätte, että ootteko tyttöpoika vai mitä, painatte äänestä, siitä poksahtaa uusi dialogi, joka sanoo, että mikäs olitte, ja sitten se kertoo vielä tilanteen, eli se osaa laskea sen, että kuinka monta kertaa äänestetty tuota ja kuinka monta kertaa tuota. Ja siihen vinkkinä sen verran, että tehkää jotain apumuuttujia sinne äänestysaliohman tienoille, johonka sitten aina kun äänestetään jotakin, niin siihen kyseiseen apumuuttujaan lisätään yksi. Ja sitten kun tämä dialogi tähän poksautetaan näköiselle, niin siihen sitten kerätään tilanne siitä, mitä oli tähän asti saatu aikaiseksi. Eli periaatteessa lisätä yksi checkboxi ja vaihtaa vähän niitä radioputton ja vaihtaa vähän niitä nimiä ja sitten tehdä vähän muuttujia, mihin se jemmataan se tilanne. Linja-auto, eli tehkää semmoinen luokka, missä saadaan selville, että paljonko linja-autossa on paikkoja ja paljonko linja-autoon mahtuu ihmisiä. Ja sitten sinne sopivat metodit, esimerkiksi tulosta, niin kuin tuossa oli äsken tuossa henkilöluokassa. Ja sitten semmoinen metodi, millä me voidaan lisätä sinne ihmisiä. Eli kun tulee Agora eteen linja-auto ja sitten sinne haluaa kolme ihmistä mennä, niin me sanotaan sen linja-autolta lisää kolme. Ja sen jälkeen ne joko mahtuu sinne linja-autoon tai ei mahdu sinne linja-autoon. Ja sitten kun ne jää kortepohjassa pois, niin sitten sanotaan vähennä kaksi ja sitten sieltä linja-autosta vähenee sen verran. Mietitte, mitä attribuutteja tarvitte ja mitä tuommoiset metodit tekisi. Tehdään kohta esimerkki siihen liittyen. Kutostehtävässä teille on annettu valmiiksi sitten, eli voitte periaatteessa tehdä tämän kutostehtävän suoraan ja copypasteta tämän siihen vitostehtäväksikin tämän vastauksen. Eli teillä on suoraan sanottu, että miten sen pitäisi toimia, eli jos halutaan tehdä 10-paikkainen linja-auto, niin sanotaan, että uusi 10-paikkainen linja-auto. Ja jos mä haluan tehdä isomman linja-auton, niin sanotaan, että 45-paikkainen linja-auto. Jos mä pikkupussiin laitan 4 ihmistä lisää ja sitten tulostan sen pikkupussin, niin se tulostaa meille, että siellä on 10 paikkaa, josta 4 on käytetty ja 6 on vapaata. Sitten kun mä isoon pussiin laitan 30, niin se tulostaa, että 45 mahtuisi, 30 on nyt ja 15 jäi vapaaksi. Sitten kun mä yritän tunkee sinne pikkupussiin 15, tuohon Agora eteen ajaa 2 pussia peräkkäin, pikkupussi ja iso pussi. Sinne pikkupussiin on mennyt ensiksi 4 ihmistä ja sitten yritetään tunkea 15 ihmistä sinne, niin eihän ne mahu kaikki sinne pikkupussiin. Eli silloinhan käy silloin sillä tavalla, että sitä 15, nyt tuli kauhean vaikea lasku, 9 jää ruikuttamaan siihen ovelle, eli niistä 15 6 mahtui sinne pikkupussiin. Eli se pikkupussi, kun yritetään lisätä 15, niin se pikkupussi palauttaa, että 9 ei mahtunut. Eli tuo lisämetodi palauttaa tiedon, että monikonista ei mahtunut sinne, niin sitten me voidaan ne 9 sitten paimentaa menemään sinne isoon pussiin. Ja sitten kaikki pääsi Agoraista matkalle. Ja sitten vielä pari muuta metodia, että voidaan kysyä, että onko jossakin, kuinka paljon tilaa jossakin autossa. Ja voidaan tehdä boolean tyyppinenkin, että onko tilaa, joka palauttaa tosi tai epätosi. Sitten me voidaan vähentää jostakin tietty määrä ihmisiä. Ja vastaavasti, jos sitä pikkupussista yritetään kuski ajaa ojaa ja huutaa, että 12 ihmistä pihalle, niin saadaan nostettua tämä auto pois täältä ojasta. Mutta eihän siellä ole 12 siellä pikkupussissa, kun ne mahtuu vain 10, niin silloin tulee tiedoksi, että kahta jäi puuttumaan, että saataisiin pussi nostettua pihalle. Eli muutatte sen mahdollisen tekemänne linja-autoluokan se toimimaan tuolla tavalla. Ja luonnolliset testit joka paikkaan. Eli jokaiseen pikkumetodiin lisää ja poistoja ja niin edespäin testit. Tietokoneen luokkaa ihan sorminäpräystä saatte tehdä ihan mitä tahansa siihen, että siinä on sopivasti attribuutteja, millä voitaisiin kuvata tietokoneen. Ja tämä on lähinnä niille, jotka tarvitsee pyöritellä pittejä. Katsotte, miten Javassa pyöritellään pittejä. Niitä voi pyöritellä ihan yhtä hyvin kuin C:ssäkin. Ei tarvitse sanoa, että C:tä pitää käyttää, kun pyöritellään pittejä. Ja nuo on sitten kokeneimmalla. Tämä astia-pelitehtävä on ehkä suositelluin näistä bonustehtävistä täällä, eli mä en ehdi tänään sitä astiaa tehdä valmiiksi, vaan se jää teille vähän kesken, niin sitten voitte tuossa jatkaa sitä hommaa. Mikä on tuo astia-peli, niin No, minneköhän mä sen laitoin? Millä tässä näkee ladatut tiedostot? Graafinen astiapeli. Mikä tehtävä? K-tehtävä on... Mä hukkasin sen. K-tehtävä on sillä tavalla, että mä oon ottanut korpin koodista joitakin asioita. Ja siellä on sitten jotakin, missä joku pöljä on kirjoittanut, en minä varmaan, voi olla minäkin tai joku muu, mutta joku pöljä on kirjoittanut 4 riviä asiasta, minkä voisi kirjoittaa 2 rivillä. Eli siellä on aina välillä sitten tämmöisiä, että teidän ei tarvitse kaikkea, mikä tuossa on, niin ihan täysin ymmärtää, mutta pitäisi ymmärtää se, että miten tuon samaa voisi tehdä niin kuin vähemmillä riveillä, koska ei ikinä saisi sortua tämmöisiä, että meillä toistuu asiaa tuolla tavalla. Eli ne ei ole mahdottomia tehtäviä, mutta niissä pitää sitten vähän miettiä. Eli nyt lähdetään tekemään tämmöistä esimerkkiä olioista kuin astiapeli. Tämä on kollegani Kari Kärkkäinen yliopiston, kun tulee töihin, niin pitää tehdä sinne näyteluento 20 minuuttia, yrittää näyttää, että osaa jotakin asiaa puhua ihmiselle, niin se omassa näyteluennossaan, se ei tehnyt ihan tämmöistä, mutta se oli ihan fiksu se sen idea siinä, niin mä oon sitten varastanut siltä idean, mikä vähän liittyy noihin linja-autoihin, eli me halutaan tehdä astioita. Ja mistä nämä astiat on kotoisin, jos olette katsonut Die Hard 2 vai 3, se on, kun siellä on Bruce Willis näyttelee älyttömän fiksua poliisia ja Rosmot antaa sille inhottavia tehtäviä ja siellä on suihkulähteen päälle laitettu pommi ja se pommi voi purkaa sillä tavalla, että sen päälle laittaa esimerkiksi 3 kiloa painoa, niin silloin se pommi voi purkaa. Ja nyt sille raukalle poliisille on annettu vaan 1 ämpäri, mikä on 8 litran kokoinen, niin saattoi olla jotain toisia oikeasti ne arvot. Mutta tässä leikissä nyt 1 ämpäri, mikä on 8 litran kokoinen, ja 2 ämpäri, mikä on 5 litran kokoinen, niin sen pitäisi niillä läträtä, että se saa aikaiseksi 3 kiloa, koska litra vettä painaa kilon, niin sen verran se tietää se poliisikin. Niin silloin jos se saa 3 litraa aikaiseksi, niin sitten se tietää, että kun se laittaa sen siihen pommin päälle, niin sitten se pääsee sen pommin purkamaan. Ja nyt me tehdään sille apuja, että se pystyy sen tulevaisuudessa treenaamaan tätä ongelmaa. Eli mulla nyt tämä ämpäri kuvastaa sitä suihkulähdettä, että sillä poliisilla oli käytössä vain suihkulähde siinä, mutta sieltä se saa täytettyä niitä, mutta näin pakkasella suihkulähde ei pysy pystyssä, niin käytetään ämpäriä, missä on äärettömästi nestettä. Ja nyt jos mä kaadan ämpäristä vettä tuonne 8-litraseen, niin nyt mulla on 8-litrasessa astiassa on 8 litraa vettä ja 5-litrasessa astiassa on 0 litraa vettä. Ja nyt kun mä kaadan 8-litrasesta 5-litraseen kaikki mitä mahtuu, enkä läikytä yhtään, niin näppärästihän mulle jäi 8-litraseen astiaan 3 litraa vettä ja sillä 5-litrasinen on täynnä. Eli nyt kun mä laitan sen 8-litran astian, se on niin kevyt muoviastia, että se ei sitä painoa muuta mihinkään. Että nyt kun mä laitan tämän 8-litrasen pommin päälle, niin mä pääsen pommin purkamaan ja maailma pelastuu taas kerran. Ja sitten se töhli jotakin muuta, se poliisi, ja saa sitten lisää tehtäviä. Okei, tämä graafinen versio on vähän pitemmälle tehty tässä, tätä ei tehdä tänään. Mutta voitte kokeilla tällä leikkiä nyt sitten ihan mielenkiinnosta, että pystyttekö saamaan kaikki mahdolliset pommit purettua, mitkä on mikä tahansa luku noista. Eli nyt mä saan purettua pommin, joka tarvitsee 3 litraa tai 5 litraa tai 8 litraa noista. Mutta kun näitä läträilette tässä eesta, niin te saatte kyllä aikaiseksi 1 litraa ja 9 litraa ja niinkin edespäin. Voitte treenata, että saatteko ne kaikki sieltä aikaiseksi. Miten tyhjennetään? Niin tyhjetään sille, että kaetaan tämä 8-litrainen tuonne ämpäriin. Aina voitte ämpäriin kaataa. Se ottaa vastaan mitä vaan ja toisaalta hyödyinkö mä tuosta mitään? Hyödyin, mä sain 2 litraa aikaiseksi, kun mä läträsin tuolla tavalla. Eli se nyt automaattisesti näyttää tuohon, että mitkä te olette onnistunut tekemään. No niin, siitä vaan maailmaa pelastamaan. Mutta nyt meidän pitäisi lähteä tekemään noita luokkia tuohon, että millä tuo saadaan tehtyä. Otan tuosta ton, että saan samat nimet aikaisessa, koska se aina hämäävää, jos mä pistän eri nimiä. Tämä astia yksi tarkoittaa, että se on nyt vaan niin kuin ensimmäinen yksinkertainen esimerkki tästä asiasta, ja tämä jao eilen teillä paperilla, eli ne, jotka paperin saa eilen, niin se pitäisi olla siellä papereiden lopussa tuo astia ykkönen. Mutta älkää välttämättä kattoko sitä, vaan miettikää etukäteen, mitä ollaan tekemässä. Elikkä... Mä nyt teen tänne vaikka uuden pakkaken nimeltä Astia 1. Ja sitten mähän selvästi tuossa pelissä tarvihin semmoista oliota kuin astia. Ja sitten mun piti saada aikaiseksi semmoinen, että astiasta pystyisi kaatamaan toiseen astiaan. Ja sitten mun tarvitsi saada tietää, että paljon astiassa on nestettä. Eli niistä mä pystyn rakentamaan sitä, että minkälaisia ominaisuuksia mä haluaisin semmoilta astia-ominaisuudelta saada. Eli nyt mä teen tänne sitten uuden luokan, jonka nimi on astia. Ja tuossa graafisessa pelissä muuten oli käytetty sitten periaatteessa tätä samaa luokkaa, sit kun sitä oli vähän pitemmälle tehty. Mä copypasteen tuohon samat kommentit. Niin. Noin, ja sitten henkilökohtaisesti aina näitä luokkia, kun lähden tekemään, niin ne lähtee mulle johonkin tarpeeseen. Että en mä ikinä tee sillä tavalla, että mä menen istuun koneen ääreen ja keksin, että no kirjoittelenpa tässä ajanvietteeksi se astialuokan, missä on tämmöisiä ja tämmöisiä ominaisuuksia. Ei se silleen toimi. Eli oikeasti niin kun tarvitsee olla joku tavoite, ja nythän meillä oli se tavoite täällä, eli me tarvittaisiin tämmöinen otus. Tämä grafiikka unohdetaan nyt poistoiseksi siitä, koska se teettää nyt ylimääräistä hommaa siihen. Yritetään tehdä semmoinen, millä on vaan niin kun datana tuo ominaisuus, mitä tarvitaan. Eli toivotaan, että mä voisin sanoa, että mulla on 5 litra astia, ja sanotaan nyt, että sen nimi olisi vaikka 5 litraa. Eli jotta mä voisin sanoa, että mulla on 5 litra astia, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mulla pitäisi olla muodostaja, millä mä voin sanoa, että teepäs mulla sinne astiaan, joka mahtuu 5 litraa. No sille ei viedä parametrina, että paljon sillä astiassa on nyt nestettä, koska kuinka monesti olette mennyt kauppaa ostamaan kattilaa, ja sillä kattilassa olisi ollut jotakin, kun te ostatte. Jos siellä on jotakin, niin mä melkein vähän kauppaa silloin. Eli se on sen ominaisuus automaattisesti, että en mä sano sitä, että paljon sillä astiassa on, koska se syntyissään tietää itse, että ei siellä ole mitään, kun mä ostan sen sieltä kaupasta. No niin, sitten mä tota peliä varten haluan, että mulla on astia 8 litraa, tuo muuten L eikä 1, vaikka se saattaisi näyttää 1. Mulla on 8-litrainen astia, ja jotta mä pääsen pelaamaan sitä, niin varmaan mä myös haluan sitten se ämpäri, missä on sitten riittävästi vettä läträttäväksi. Eli mä haluan, että mulla on ämpäri, jonne mahtuu vaikka nyt 100 litraa nestettä. Ei sitä nyt tarvita kuin 13 litraa tuossa, koska ei noin 2 saa enempää, mutta ei varaa venettä kaada. No sitten, että mä pääsisin tässä millään tavalla liikkeelle, niin jos mä ostan sen ämpärin sieltä kaupasta ja siellä ei ole yhtään nestettä, niin eihän mä pääse aloittamaan tätä hommaa. Niin sen takia olisi mielekästä, että mulla olisi olemassa vaikka metodi täytä. Eli jostakin käsittämättömästä paikasta se ämpäri sitten osaa sen jälkeen täyttää itsensä, ja sitten siellä onkin 100 litraa nestettä tuon jälkeen. Meneekö se pihalle ja odottaa, että 100 vai mistä sen saa, niin ei oteta siihen kantaa. No sitten, jos me lähdetään tekemään samaa, mitä tehtiin äsken tuossa kaatamisessa, eli tuonne, niin päästään tyhjään tilanteeseen. Eli mähän sain sen maailman pelastumaan, kun mä kaajoin ensiksi ämpäristä 8-litraseen. Niin sen takia näissä olisi fiksua, että nyt nämä oliot osaisivat kommunikoida keskenään, sanoo oliohemmot. Eli mä voisin tuolle ämpärille sanoa, että kaadappas itsestäsi tavarataa tuonne 8-litra astiaan niin paljon kuin sinne mahtuu. Ja sitten kun se tulee täyteen, niin lopeta se kaataminen. Eli se vastaa nyt että mä sieltä ämpäristä laita sinne 8-litraseen. Ja sitten maailman pelastaminen jatku sillä, että mä laitoin sieltä, caps lockki mennyt taas päälle, kaajoin sieltä 8-litrasesta, eli sanoin sille 8-litra astialle, että kaajapas sieltä, ei voi täydentää, kun meillä ei ole kaada. Kaada sieltä sitä tavaraa sinne 5-litra astiaan niin paljon kuin mahtuu, eläkä läikytä yhtään. Ja nyt me voitaisiin tarkistaa sitten se tilanne tämän jälkeen, eli tulostaa sitten näyttöön, että tämän homman jälkeen 8-litra astiassa on Ja toivotaan, että siltä astialta voitaisiin kysyä, että paljon siellä on sitä nestettä. Ja siinä olisi nyt meillä se maailman pelastus. Ja nyt meidän pitäisi sitten toteuttaa tämä luokka sillä tavalla. Eli tämä vastaa nyt sitä teidän linja-autotehtävää 6, että teillä on annettu valmiiksi niin kuin kaikki tarpeet, mitä me oletetaan sitä luokasta, ja sitten pitää tehdä sitä luokasta semmoinen, että nämä asiat saadaan tehtyä. Eli mitä me tarvitaan, että nämä saadaan tehtyä, niin mehän tarvitaan tänne nytten metodit muodostaja, ja muodostajahan oli luokassa metodi, joka on mielellään julkinen, jolla ei ole tyyppiä, jonka nimi oli sama kuin on tämä luokan nimi, eli tässä tapauksessa metodin nimi on astia. Ja jos tätä oikeasti tehtäisiin, niin mä klikkaisin tuossa Ctrl-1, niin se loisi mulle nämä metodit tuosta automaattisesti mitään tekemättä. Enää jäisi se täyttämisen vaiva sinne, mutta meidän pitää treenata kuitenkin tätä kirjoittamista. Ja kutsussahan meillä on täällä yksi luku, mikä on vitonen. Ja miksei sitä nyt voisi pelata pienemmälläkin palasilla, eli vaikka siinä lukee 5, niin voisihan se silti olla reaaliluku. Eli tämä olisi sen uuden astian tilavuus, ja sitten meidän pitäisi toteuttaa tämä luokka. Sitten jos me tehdään testriven, niin toki meidän pitää ensiksi kommentoida se, että mitä tämä meidän metodi tekisi, eli kommentoidaan siihen, että se alustaa se uuden astian, ja sitten tulee parametrina se astian tilavuus. Ja sitten jos me tehdään testriven, niin meidän pitäisi kirjoittaa jonkunnäköiset testitkin tässä. Ja nyt tulee ongelmaksi näitä testejä kirjoittaa se, että millä me saadaan testattua. Eli tässä tulee se munakana, että mistä mä tämän tiedän. Ja sovitaan nyt vaikka se, että meillä olisi olemassa get-määrä tehtynä, niin sitten mä voin testata tämän tilavuuden. Ja nyt se uikku luikuttaa sitten tuosta, kun mulla ei mitään toteutusta siinä. Ja jos tehdään testriven, niin ei vielä toteutetakaan sitä. No sitten meidän pitäisi tehdä metodi täytä, eli periaatteessa menee, se kirjoittaa tänne alle niitä, mutta ei se niin hirveän hyödyllisiä kirjoita siitä. Eli pitäisi tehdä metodi täytä ja sille sama asia kuin äsken, eli kirjoitetaan se metodi, dokumentoidaan se, eli se täytetehtävä on täyttää se astia piripintaan ja kirjoitetaan testi sille. Eli luodaan vaikka 8 litra astia, ja kun se luonnin jälkeen on luotu, niin siellähän pitäisi olla noin 0 litraa vettä. Ja sitten kun se astia täytetään, niin sen jälkeen kun sitä kysytään, niin siellä pitäisi olla noin 8 litraa vettä sillä astiassa. Ja sitten me olisi tehty se täytä siellä. Ja toistaiseksi se toteutus voi olla testrivenissä tyhjä. No sitten me tarvitaan tuo kaadan metodi. Eli sama tarina siitä kaadan metodista, että dokumentoija, että mitä sen kaadan metodin kuuluisi tehdä, eli sen kuuluisi kaataa siitä astiasta, jonka on käsketty kaataa, sinne toiseen astiaan niin paljon kuin sinne toiseen astiaan mahtuu, tai kaikki mitä meillä on. Eli meillähän on vaihtoehtoina nyt tässä kaatamisessa se, että jos mä kaajan 8-litrasesta 5-litraseen, niin sinnehän ei saada menemään kuin se 5 litraa. Sitten toisaalta, jos mä kaadan 5-litrasesta 8-litrasesta, joka on tyhjä, niin silloinhan tämä kaikki tulee lutrattua sinne 8-litran astiaan. Eli tässä on monta vaihtoehtoa, mitä tässä nyt voi olla tilanteita. Että se kohdeastia joko kaikki mahtuu tai ei mahu. Eli sitten kirjoitetaan sitä varten testit. Eli jos mulla on 8-litranen täytetään, kaajataan 5-litraseen, ja niin sen jälkeen 5-litrassa pitäisi olla 5 litraa. Mä en ole testannut täällä enää ollenkaan sitä, että onko luomisen jälkeen 5-litrasessa 0, koska se on testattu jo aikaisemmin. Eli me tiedetään, että muodostamisen jälkeen astiassa on aina 0. Ja 8-litrasessa on sen jälkeen 3 litraa, ja sitten siihen voisi kirjoittaa vielä testin siitä toisistakin tapauksista. No niin, ja taas siihen ei vielä mitään toteutusta. Ja vieläkö se uikuttaa meille vielä get-määrästä. Eli tehdään sitten vielä get-määräkin sinne, joka on äärimmäisen yksinkertainen metodi, mutta aika tärkeä meille siksi, kun sitä on käytetty meidän kaikissa testeissä. Eli tämä nyt käytännössä voi olla sama testi kuin siinä muodostajassa, eli jotenkin meidän pitää se astia ensiksi tehdä, että me voidaan kysyä, että onko se 0 litraa. No niin, ja tämän toteutus voi aluksi olla vaikka, pistetään vaikka -1 siihen, että saadaan punaista niissä testeissä. Eli testriveen kun tehdään, niin me ollaan kirjoitettu, että mitä me halutaan, kirjoitettu kaikki metodien toteutukset tyngäksi ja sitten testataan se ja meidän pitäisi saada paljon punaista, mitä me saatiinkin, koska mä unohdin laittaa taas tapani mukaan sen J-unitin tänne kirjastoihin. Nyt on se J-unitti laitettu sinne. Laitetaan tuohon mainiin vielä kommentit, niin loppuu se valitus siitä kohti. Noin. Eli sitten on kommentoitu se, ja nyt meille jää ainoaksi valituksiksi sitten nämä muutamat käyttämättömät parametrit, mikä on luonnollista, kun meillä on näitä käytetty. Eli nyt meillä on testit olemassa, kaikki metodit toteutettuna, ajetaan nuo, ja saadaan paljon punaista, eli me saadaan täytästä punaista ja kaadasta punaista ja muodostamisesta punaista ja get-määrästä punaista. Eli nyt niin kuin pitääkin. Eli nyt meidän pitää sitten lähteä toteuttamaan niitä metodeja, ja nyt me tarvitaan tietysti sinne ensiksi attribuutteja, koska ei tämä olio tule toimeen ilman attribuutteja, koska ne attribuutit kuvaa se olion tilaan. Ja nyt mietitään, mitä attribuutteja me tarvitaan, niin ilman muuta yksi attribuutti, mikä me tarvitaan, on tilavuus. Eli se kertoo astian tilavuuden, ja kaikki attribuutit, jos minulta joskus unohtuu se privaat tuohon kirjoittaa, niin heittäkää karkilla tai omenalla tai jollakin muulla. Eli aina attribuuttien eteen se private. No sitten toinen, mitä mä tarviin, niin on esimerkiksi, paljonko ne astia vielä mahtuu, tai sitten se paljonko sillä astiassa nyt on. Se on yksi lysti, kumpaa mä käytän, koska toisen mä voin laskea aina toisesta. Eli vaikkapa se, että paljon sinne astiassa on tällä hetkellä tavaraa. Ja sitten se uikuttaa, että niitä ei ole käytetty missään. Ja nyt mitä meidän muodostajan pitää tehdä, niin muodostajahan pitää tehdä nyt se, että tilavuus on tilavuus, noin. Ja jos mä oon oikein noheva ja lukenut vähän javaa, niin oikeastaan tämä tilavuus voisi olla final attribuutti. Tarkoittaa sitä, että tähän voi yhden ainoan kerran sijoittaa jotakin. Se on aika tyypillistä, kun mä ostan sieltä kaupasta sen 3 litran kattilaa, niin sen jälkeen se 3 litran kattilaa on ikuisesti 3 litraa, kun mä oon sen sieltä kaupasta ostanut. Eli se ei ole semmoinen attribuutti, mikä muuttuu. Niin tehdään sitä semmoinen, että se voi yhden ainoan kerran muuttaa. Toki se voi potkia, niin kuin norjalaiset yhden kilpailun jälkeen voittopokaalissaan lyttyy, että kyllä sitä saa sitä kattilasta pienemmänkin tilavuuden, mutta koitetaan kohdella rauhallisesti sitä meidän kattilaa, että ei muuteta sitä tilavuutta ikinä. No mitä meidän muuta pitäisi tehdä, että tämä toteutuu, tämä meidän toive, niin meidän pitäisi tehdä se, että meidän määrä on sitten, kun me se kaupasta ostetaan se astia, niin meidän määrä on 0 tai 0.0, jos haluatte niin sanoa. Ja nyt me voidaan tämä periaatteessa testata, ai niin, mutta kun meidän get-määrä ei toimi, niin tämän testaamisessa ei ole vielä mieltä. Eli käydään toteuttaa se get-määrä nyt toimivaksi, eli missä se mun get-määrä oli täällä. Eli nyt kun meillä on se määrä attribuutti, niin tämä get-määrä ei tee mitään muuta kuin palauttaa sen määrän. Ja tässä teillä on nyt esimerkki sitä saantimetodista, mitä tarvitsisi sillä päivämääräluokkaan tehdä. Mikä ihmeen järki tässä on, että ensiksi mä teen niistä attribuuteista privaatteja, ja sitten mä teen niille tämmöisiä get-metodia, millä ne kuitenkin saa kurkisteltua. Eli mikä tolku tässä on, että ensiksi hirveällä vaivalla piilotetaan jotakin, ja kuitenkin annetaan se kaverille nähtäväksi. Että onko tämä ihan tyhmää tämä oli jo touhu, että ensiksi piilotetaan ja sitten niitä näytetään, joo. Tuli stereona sieltä, mutta suurin piirtein vastaus oli, että sitä ei voi muutella sitä määrää. Ja sehän tässä on tärkeää, että kukaan ei voi sitä, jos mä tekisin sitä publikin sitä attribuutista, niin kuka tahansa voisi muuttaa sitä milloin tahansa. Ja joku ääliö voisi siihen määrään sijoittaa enemmän kuin se astian tilavuus. Kokeilkaapa laittaa 5 litran kattilaan silleen, että siinä on vielä 2 litraa siinä päällä. Saatte muutaman senttilitran pystytte laittamaan pintajäännityksen ansiosta, että siihen menee enemmän kuin se kattila on, mutta eli hyvä olio pitää itse huolen siitä, että se täyttää aina tietyt perusvaatimukset. Eli tässä tapauksessa yksi perusvaatimus, että sillä kattilassa ei ole ikinä negatiivista määrää tavaraa, eikä siellä ole ikinä enempää kuin se tilavuus on. Eli nyt kun se attribuutti on privaate, niin kukaan muu ei voi muuttaa sitä kuin minä, mutta mä voin kyllä kertoa muille paljon se on. No niin, nyt mä voin tämän testit ajaa tästä, koska mä siihen pari metodia toteutin, eli nyt menee muodostajan testi läpi ja get-määrän testi menee läpi, täytä ja kaada ei mene läpi, täytä aika helppo, sen mäkin osaan tehdä, eli täytä tarkoittaa sitä, että tis.määrä on tis.tilavuus, ja tuohon saatte kirjoittaa, no tistaa olla kirjoittamatta, koska mitään muuta määrää ja tilavuutta ei näy, niin se toimisi ihan hyvin ilman niitäkin. No sitten kaada on työlämpi, niin sitä voitte miettiä kotitehtävänä vähän se, että miksi se on noin kirjoitettu, mutta meidän pitää ensin katsoa se, että mahtuuko sinne, ja teidän linja-autossa tulee täsmälleen sama juttu, kun sinne lisätään niitä matkustajia, niin teidän pitää katsoa, että mahtuuko sinne matkustajia. Eli lasketaan ensiksi, että paljonko sinne olisi mahtumassa tavaraa. Jos se on noin päin, niin se voidaan kaikki siirtää sinne, ja sitten laittaa se kaikki sinne toiseen astiaan, eli tälle kaadalle tulee parametrina. Toinen osapuoli kaatamista on se tis, eli minä, ja toinen puoli on se naapuriastia. Eli nyt ajattelee, että te olette yksi astia, ja sinne vieressä on toinen astia, ja te kysytte siltä toiselta astialta, että hei, paljon sun tilavuus on, paljonko sinussa on nykyisin tavaraa, ja tässä on hassu juttu. Vaikka tämä määrä on private, niin sitä huolimatta tämän valitettavasti voi kaverilta kysyä sen, suoraan ottaa sitä attribuutista kiinni. Eli tosiasiassa, jos mä tämän tekisin uudestaan, niin mä kirjoittaisin tuohon get-määrä, että mä en sitä attribuuttia menisi kaverilta suoraan räpläämään. Okei, ja sitten kaverin määrää lisätään se siirrettävä määrä, ja tietysti se vastaava määrä lähtee minulta pois. Ja nyt oikein tarkka, jos oltaan, niin tämä väli pitäisi lukita, että tässä välissä kukaan ei saa tehdä mitään, koska kävisi huonosti, jos meillä olisi rinnakkaan ajettava ohjelma, ja tässä välissä joku toinen sitten ehtisi kysyä, että paljon siinä toisessa on, ja saisi sitten, että niiden summaa enempi kuin pitäisikään olla. Eli näissä kohti sitten joutuu olemaan tosi tarkkana, kun tekee rinnakkaisohjelmointia. No niin, nyt meillä on tehty sitten se kaada, ja nyt kun me ajetaan tuo, niin ajetaan nuo testit siitä, niin meidän pitäisi kaikki testit mennä nätisti läpi itse. Ja jos me ajetaan pääohjelma, niin pääohjelma sanoo, että 8 litra astiassa on ton läträämisen jälkeen 3 litraa vettä ja maailma pelastuu. No, miten me jatketaan tästä? Niin me jatketaan tuosta sillä tavalla, että astia tuossa. Eli seuraava fiksumpi vaihe tästä hommasta on se, että jos mä haluan noita astioita käsitellä silleen näppärästi, niin melkein on fiksumpi tehdä sillä tavalla, että ensinnäkin, että me tunnistetaan ne astiat, niin lisätään niihin vielä yksi attribuutti, eli niiden nimi. Eli laitetaan sinne astia yksi attribuutti nimi, ja sitten, että niitä astioita on helpompi pyöritellä, niin tehdäänkin niistä taulukko, eli tehdään taulukollinen astioita. Tuo hakasolut muuten saa olla kummalla puolen tahansa Javassa tuossa. Normaalistihan me nykyisin kirjoitetaan tuonne alkupäähän se nimi. Eli samalla tavalla, kun te alustatte sitten vaikka kokonaislukutaulukon luettelemalla ne taulukoalkiot, niin samalla tavalla mä voin alustaa tämän pelin astiat sanomalla, että meillä on yksi astia, joka on ämpäri, yksi astia, joka on 5-litrainen, yksi astia, joka on 8-litrainen, niin se nimi on 8. Ja sitten, että mun ei tarvitse muistella, että monesko astia se ämpäri oli siellä, niin mä voin ottaa sieltä viitteen siihen ämpäriin. Eli nythän tuo astiat tarkoittaa sitä, että tuo astiat-taulukko on nyt mulla kolmepaikkainen taulukko, johonka on luotu kolme kappaletta astioita. Eli nyt tuo astiat-taulukkohan on meillä tämän näköinen. Eli täällä on se ämpäriastia ja tuolla on se 8-litra-astia ja tuossa on se 5-litra-astia. Ja nyt kun mä sanon, että ämpäri on sama kuin astiat 0, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että ämpäri on viite tuonne meidän samaan paikkaan, mihin tuo astia 0 on viite. Ja nyt kun mä sanon ämpäri täytä, niin silloinhan me mennään ton astian luokse ja sanotaan, että täytä, niin samallahan se on täyttänyt tavallaan ton nollapaikassa olevan astian. Eli tämä nyt hyvin vahvasti liittyy siihen viitteet luentoon, mikä meillä oli. Sitten me sanotaan, että ämpäristä kaada astiat 2. Piirsinkö mä nuo väärin piirsi, eli ensiksi oli 5 litrane ja sitten oli 8 litrane. Eli sanotaan, että kaada ämpäristä astiat 2, niin silloin me sanotaan tälle ämpärille, että kaaja sinä tavaraa tuonne 8 litraseen. ja sitten 8-litrasessa on sen jälkeen määrä on 8. Sitten me sanotaan tuolle astia kakkoselle, että kaada sinä tuonne astia ykköseen tavaraa, niin sitten tänne tulee 3 litraa ja tuo jäi, anteeksi, tuonne tuli 5 litraa ja tuo jäi 3 litraksi se määrä siellä. Ja nyt kun tulostetaan tuo, niin eli me periaatteessa on sama ohjelma kuin äsken, mutta nyt meidän on helpompi jatkossa pelata näillä astioilla, koska ne on taulukossa, niin me voidaan helpommin sanoa, että mitä mistä ja tehdä silmukoilla näille asioita ja vaikka mitä. Ja siitä jatkuu se teidän bonus 3 tehtävä, mitä kannattaa yrittää, koska meillä jatkuu tämä tarina nyt monta luentoa sitten, mikä liittyy näihin astioihin. Ja tehdään sitä aikanaan tuo graafinen versio, eli nyt tuo, mikä äsken tehtiin, niin koittakaa se saada sille, että siihen ei jää yhtään lausetta, mitä ette ymmärrä. Jos jää, niin kysykää, koska siinä pitää nyt päästä sille tasolle, että nyt ei jää enää mitään ymmärtämätöntä. Kiitoksia.